Lumo por vi estas la nuniara devizo de la campanio Betlehema Pac Lumo, kiun la asocio de la Pola Skoltaro partoprenas ekde 1991. Dum la solenaĵo okazinta dum la dua semajnfino de decembro, polaj skoltoj transprenis ĝin en Poprad de siaj slovakaj kolegoj kaj transportis ĝin por pliaj solenadoj kadre de la skolta Betlehema kunflugo en Zakopane, la pola ĉefurbo de vintraj sportoj. De tie la Betlehema lumo stafete trafas nun al miloj da polaj domoj por lumigi la Sankt Vesperan Vespermanĝon kiel simbolo de paco kaj frateco. La nuniara mesaĝo Lumo por vi atentigas, ke ĉiu enhavas internan lumon, kiun necesas dividi kun aliaj, lumigi la vivon de siaj amikoj, familianoj, loka socio. Por ke tio efektiviĝu, necesas plu porti la lumon. La ideo de la Betlehema lumportado radikas en 1986, kaj ekde la sekva jaro patronecas al ĝi aŭstraj skoltoj, kiuj kunportas la lumon el la Betlehema groto, la naskiĝloko de Jesuo. Dum la ekumena solenaĵo en Vieno, la lumo estas transdonata al la loĝantoj de Vieno kaj reprezentantoj de la skoltaj organizaĵoj en multaj eŭropaj landoj. Asocio de la Pola Skoltaro partoprenas la kampanjon jam de pli ol 30 jaroj, transdonante la lumon ankaŭ al Litovio, Ukrainio, Belorusio, Germanio, Svedio kaj Rusio.